Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с поредицата «Открихте ли смисъла?». В тази поредица ние ви представяме разсъжденията на доктор Лоренс Краб. Специално днес ще говорим за това как да оцелеем. Нашата радиопрограма продължава с поредицата с упование в Бога. В тази поредица пък разглеждаме живота на Георг Мюлер. Авторът е Роджард Стиер. Останете с радио Гъсът на надежда, да ви пожелаваме ние говорителите за днес. Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, заедно с твърдата решимост да оцелеем, се поставя въпроса да решим как. Преди всичко ние сме създадени, за да общуваме с другите. Затова е съвсем естествено, че първостепенна задача за човека е да се изгради такава стратегия за взаимоотношенията с хората, че да получава от тях енергията, която те могат да му дадат и да се предпазва от способността им да го унищожат. Може би нищо друго не изявява така истинската ни същност и нагласата ни към живота, както начина, по който се отнасяме към хората. Повечето от нас си създават последователен план, как да общуват с другите, предназначен да прикрива слабостите ни и да изявява силните ни страни. Този план аз наричам стил на общуване, казва доктор Лоренс Краб. Когато общувате с един човек достатъчно дълго, обикновено можете да разграничите у него един от двата типа отношения към другите. Малцина са онези, които се настройват на вашата вълна със сърдечна загриженост. Когато сте с тях, чувствате, че те се интересуват от онова, което казвате. Представят ви всичко, с което разполагат – мъдрост, чувство за хумор, практически умения. Те изпитват радост да дават. Тяхната енергия преминава у вас. При повечето хора обаче нещата, за съжаление, са твърде различни. Имате чувството, че приветливата им общителност, реалната им ползотворност или сериозното им духовно поведение имат отношение повече към самите тях, отколкото към вас. След общуването с тях си тръгвате уморени, може би раздразнени, с по-малко желание да се заловите с нещо съществено. Лорен Краб разказва: спомням се една жена, която се обърна към мен за консултация, когато съпругът ти бе подал молба за развод. Още в самото начало на първата ни среща, Дейна, така се казваше жената, ясно ми показа колко полъскана се чувства, че има възможност да разговаря с мен. Ако сирех по нескончаемата върволица от комплименти при всяка среща, бих могъл да стигна до извода, че никога не съм се справил по-блестящо с проблемите на човек, потърсил помощта ми. По време на срещите ни, когато предположих, че може би любезните думи имат за цел по-скоро да ме накарат да изпитам удоволствие от нейното присъствие, отколкото да ме насърчат, тя се усмихна мило като момиченце, което е хванато да върши пакост, но продължава да владее положението и каза: «Вие наистина сте много умен, не съм ли права?» Тя до ден днешен от време на време ми изпраща картичка, в която винаги има по някоя попресилена дума на признателност за малкото, което бях направил за нея. Някои прояви на топлота извират отискано сърце и трябва да ги посрещаме с благодарност. Други са породени от различни подбуди и не бива да се възприемат така. Разликата е в нагласата и вида структура, която е в основата им. Зад всеки стил на общуване и всеки разговор се откроява енергия, която е израз или на греховността, или на спасението ни. Нашите съмнения в Бога, които ни водят към самонадеяната решимост да се борим за оцеляването си, налагат върху взаимоотношенията ни белега на егоцентризма. Когато разговаряме много често, се подчиняваме на плановете си за своето собствено благоденствие, вместо да се интересуваме от доброто на другия. В програмата по духовно съветничество, която ръковода, споделя авторът, всеки семестър има група от 10 студенти. Събираме се веднъж седмично по 2 часа и обмисляме своя стил на общуване. Когато един съветник гради своите взаимоотношения с хората въз основа на греховната структура, тя става пречка за неговите усилия да помогне на хората. В една такава група идваше Кристин, висока и привлекателна русокоса жена, която почти не говореше. По време на 10-та ни среща една общителна брюнетка на име Ива я запита защо не участва по-активно в работата на групата. О, наистина няма нищо особено за казване, отвърна Кристин с сдържана усмивка. А и ми е приятно да ви слушам, но с радост бих отговорила на всичките ви въпроси. Веднага се обърнах към Ива и я запитах как се е почувствала при тези думи. Отхвърлена, отблъсната. Не мога да си представя, че тя изобщо би искала да разговаря с мен. Тя не би допуснала близост с никой от нас. После се обърнах към Кристин. Има ли според теб основание подобна реакция? И аз до голяма степен се чувствам точно така. Усмивката ти, думите, с които си служиш, ме карат да мисля, че нямаш и намерение да допуснеш който и да било от нас да те опознае. Питам се, дали не се смяташ за човек, който винаги владее положението? Няколко седмици по-късно Кристин призна пред групата. Стремя се да не проявявам слабост пред никого. Винаги залагам на сигурно. Принудена съм. Баща ми е напуснал семейството, когато съм била малка, и от тогава съм се превърнала в майчената си гордост. Тя винаги ме обличаше в прекалено ефектни дрехи. Чувствах се като манекен, изваден на показ, да представя най-новите модели на майка ми. Помня, че тогава реших никога да не позволявам на никого да опознае истинската ми същност и да се държа свенливо и мило, за да поставим хората на известна дистанция, както правех, когато майка ми ме показваше на приятелите си. Не можете да си представите как мразя да бъда мила и сладка, но се страхувам да бъда друга. Никога не съм се чувствала достойна да бъда опозната от някого. В атмосферата на групата накрая Кристин успя да осъзнае своята гордост, своя гняв спрямо Бога и хората, както и страха си да посрещне житейските събития сама. Как щеше Кристин да общува с хората, ако живееше с енергията на божествената структура? Да предположим, че тя вярва в Божията благодат, независимо от изоставили ги баща и властната си майка. Представете си, тя разбира, че Божията доброта се разкрива изцяло на кръста, където Бог разрешава нейния най-голям проблем. Нека сметнем, че тя се обръща към хората, за да им даде нещо заради тях самите, с вярата, че Божието дело не е прави способна да дава. Да приемем, че тя купнее хората да бъдат зрели и жизнерадостни, дори когато се отнасят зле с нея. И тя съди собственото си неумение да обича със смирената, но ведра благост на човек, комуто вече е простено. И най-сетне, нека предположим, че тя живее с стремежа да се покорява на Бога, а не с решимостта на всяка цена да оцелее. Тогава, наред с всичко друго, Кристин би могла да бъде по-разговорлива, която е сред хора и не винаги толкова сладка. И сигурно пак ще бъде чувствителна към начина, по който я възприемат хората, но не за да се предпази от тях или да им се хареса, а защото искрено желая да ги насърчи. Възможно е понякога да влезе в спор и да изрази мнението си, когато види нещо нередно. Тя ще продължава да бъде мила и приветлива, само че вече ще е искрена. А хората ще разберат това и ще се чувстват добре в компанията й. Стилът на общуване ще се промени изцяло. Нищо няма по-голямо значение от начина, по който се отнасяме към Бога и към хората. Греховната структура, скъпи приятели, започва от съмнението спрямо Бога, което пък поражда омраза към Него и завършва със стремежа да изолираме хората, да се предпазваме от тях, да живеем ограничено, като доброто, което Бог е вложил в душите ни, остава скрито зад егоцентричните ни усилия да избегнем болката. Божествената структура започва от любовта и упованието в Бога и свършва със свободата, която ни дарява да обичаме хората с цялата красота и богатството на неповторимата си същност. Божествената и греховната структура, скъпи приятели, са много важни и ми се струва, че трябва да се замислим върху тези проблеми. Сега е да големия въпрос обаче. Как да осъществим прехода от греховната към божествената нагласа? Ако искаме да намерим Бога, трябва да го търсим с цялото си сърце. А това е невъзможно от позициите на греховната нагласа. Тя трябва да се преодолее. Нещо, което е вътре в нас, трябва да се разруши и нещо, което е извън нас, трябва да се привлече, за да тръгнем по пътя водещ към Бога. Разрушението и привличането са дело на Божия дух. Нашата работа е да го поканим да извърши своето. Скъпи приятели, след като чухте и последните думи от тези разсъждения на доктор Лоренс Краб относно греховната и божествена структура, ние ще бъдем много щастливи, ако ни се обадите, било по телефона, било чрез писмо, било чрез имейл. Нашият имейл адрес е awr-bg-abv-bg. Сега нека отново да продължим с разсъжденията на доктор Лоренс Краб, но вече насочени към нещо друго. Мракът преди да дойде светлината. Страданието, според доктор Краб, идва преди смеха. Освобождаването от илюзията е почвата, върху която израства надеждата. Божия дух трябва първо да разруши грешното начало у нас и едва тогава да ни привлече с обещание за блаженство. Честните хора, които са белязани от греха и се тързаят от купнеж по нещо недостижимо, минават през дълбоки падини. Нашият път в търсене на Бога преминава през мрак, преди да ни изведе към светлината. Сега ще ви представя записки на автора от 1 юли 1992 година. Наистина от тогава са минали много години, но нещата са актуални според мен. Има моменти, когато чувствам душата си мъртва, казва доктор Краб. Друг път я усещам измъчена. Сега изпитвам ужасно съчетание от двете състояния. Мразя тези периоди. Иска ми се да бях простичко устроен като щастлив човек. Има толкова хора, които изглеждат далеч по-щастливи от мен. Защо трябва да преживявам такива пристъпи на отчаяние? В подобни моменти не мога да намеря нито себе си, нито който и да било друг нещо, което да ме зарадва. Чувствам се нещастен от начало до край. Една ужасна препоръка за християнството. Питам се, дали хората, които споделят тези неща, биха могли да допуснат, че преживявам такива дълбоки сривове. В момента на подобна мъка съвсем искрено се страхувам. Точно такъв страх изпитвам и сега. Дали са ми останали някакви сили, за да продължа да върша работата си, да обичам семейството си, да посрещам живота? А може би съм пропаднал в пещера от тъмни, заплетени тунели, в един студен черен лабиринт, който се вие надолу и никога няма да се измъкна от тук. Неспокоен съм. Но това не е ползотворната напрегнатост, която те кара да търсиш. Безпокойството ми прилича повече на отчаяние, сякаш пропадам в черна дупка и се питам дали следващия трус няма да ми отведе на дъното, където ще намеря смъртта си, или ще се окаже поредният сблъсък с някоя от стените, преди да съм затънал окончателно. Какво мога да направя? Не понасям вече това състояние. Когато се чувствам така, не съм полезен на никого. Къде е Бог? Какво би трябвало да направя в този момент? Искам да вървя напред, да предприема нещо драстично, но някаква дълбока и ядна досада, едно отчаяно безразличие ме е лишило от енергия. Не мога да бягам, да вървя, нито пък да стоя на едно място. В най-добрия случай мога само да се влача по пътя на най-малкото съпротивление и повече да се мръщи, отколкото да се оплаквам. Но, ако продължа така, просто да се нося по течението, се боя, че мога да полудея. Купнея да бъда зрял, стабилен, любящ мъж, от когото съпругата ми може да черпи сили и с когото да бъде щастлива. Трябва да спра да се нося по течението. Трябва да предприема нещо. Но тъкмо в това е проблемът. Идеята за развитие предполага наличието на вътрешна енергия, която да овладея. Подобно разбиране изхожда от предпоставката, че съществувам като реална, отделна личност, като личност, способна да избере свободно някаква посока и да изследва. За да се предприемат действия, е нужно и още нещо. Основание да тръгнеш по един, а не по друг път. Един благосклонен творец стоящ за целият този хаос с добрия си замисъл, който мога да пропусна, ако пренебрегна създателя му. За да направя дори една крачка, е необходимо да вярвам в две неща. Първо, че отвъд болката си аз съществувам като свободно създание, което може да върви напред. И второ, че наистина има една безкрайно добра личност. Личност с главно Л, която ме призовава да тръгна към радостта, определена за мен. Ако вярвам, че Бог е добър и аз съм свободен, тогава съм способен да преодолея превратностите на живота с надежда. В тях може да се открие смисъл. Доброто е всесилно спрямо злото. Имам основания да ликувам. Ако обаче не вярвам в нито едно или поне в едно от тези две неща, животът за мен би бил безнадежна трагедия, жестока заблуда, мамеща към нещо, което не може да ми даде. Той се превръща в фарс, подиграва ми се, враждебно се надсмива над всичките ми усилия да се издигна над неговото безмислие. Или да се отегля в самота. В такива случаи не ми остава нищо друго, освен болката, нескончаемата и непоносима болка. Но и сега няма как да не забележа две неща. И това ми дава лъхна надежда. Дори когато говоря за неверие, продължавам да мисля за върховната реалност като за нещо повече от то. Току-що споменах, че това то, недоумяващата действителност, сякаш ми се насмива. Но предметите не са способни да се подиграват на когото и да било. Само удушевените същества го правят. Материята не се присмива. Тя просто съществува. Единствено хората се надсмиват над други хора или ги обичат. Да се посмееш над чудната скала или куче с наивен поглед е нещо съвсем различно от присмеха над приятел. Аз вярвам, че Бог съществува. Вярвам също така, че съществувам и самият аз. Не мога да се освободя от представата за личност на енергия извън мен, която е толкова всеохватна, че да ме обгради отвсякъде. Мога да мисля за тази личност на реалност като за добра или зла, но не съм способен да приема нейното отсъствие или несъществуването й. Там има някой. Върховната реалност е личностна. Сигурен съм. Не може да не е така. Този мой неотолим купнеж, или да не говорим за сложното устройство на едно насекомо, например, не могат да се обяснят по никакъв друг начин. Следователно, въпросът е дали тази върховна личност е добра или зла. И това ме отвежда към второто ми наблюдение. Не само инстинктивно мисля за личността отвън материалния свят, но и си представям как тази личност идва все по-близо до мен и ми се чувства. Не мога да се освободя от съзнанието за един съществен факт. Реалността се определя от взаимоотношенията между две личности. Първата е безгранична, добра или зла, а втората олицетворявам аз наред с общността от хора, подобни на мен. Тези хора са свободни да се дръпнат от безграничната личност или да се приближат към нея, в зависимост от начина, по който я възприемат. А какво мисля аз за тази върховна личност? Сигурен съм в своето и в нейното съществуване. Но дали същността е добра, дали заслужава доверие и дава достатъчно основание за надежда? Или е зла и аз съм сам оставен на своите способности да постигна щастие в един свят, който не може да ми го даде, ако разбира се, не се преструвам, че искам по-малко от истински жадуваното. Когато стигна в размислите си до тук, откривам у себе си изненадващо непоклатимо убеждение, че тази върховна личност всъщност е библейския Бог. Богът, който се е изявил чрез Исус Христос. Това е Той. Безпределно добър, неумолимо нравствен, непреодолимо могъщ, невъобразимо любещ и решен да изявява своите най-висши добродетели, като ме направи безкрайно щастлив. Ако си задавам въпроса, защо вярвам, че Бог е добър? Защо върховното същество не е зло? Вниманието ми бързо се насочва към моята собствена жажда за красота. Красотата на любовта, красотата на хармонията, красотата на радостта. Зная, че у мен има страст към красивото и аз не мога да се освободя от нея. И зная, че това е ползотворна страст. Способен съм да я отрека, но не да я изкореня. Ако красотата няма източник, не бих могъл да си обясня своя купнеж по нея. Така я достигам до една основа, от която не мога да пристъпя назад. Съществува Бог и Той е добър. И като всеки жив човек, пред мен стои възможността да му се доверя или да му обърна гръб. Сега мога да осъзная истината за отношението между Бога и мен. Същественият въпрос, на който трябва да намеря отговор, не е какво общо имам аз с Бога, а по-скоро какво общо Той има с мен, човека. Отказваш да повярва в неговата доброта. В момента, в който поставя този въпрос с нужната истинска настойчивост, се случва нещо неочаквано. Долавам проблясък от ослепителната Божия слава. Но какво прави той? Приемаме. Обичаме. Този лъч светлина ми позволява да усетя присъствието му и аз зная, че той е добър отвъд всички човешки представи. Той вижда моята съпротива, моето недоверие към него. Решимостта ми да изградя тук свое жилище. Вижда колко лесно плахият ми порив да върша добро отстъпва пред по-силното ми влечение към злото. И въпреки това ме обича. Изпитва състрадание към мен. Търси моето приятелство. Когато размишлявам за общуването между Бога и мен, както той го е замислил, у мен се събужда надежда. Виждам светлина. Пещерата продължава да е тъмна, но вече не пропадам все по-надолу. Със сила, която не идва от самия мен, чувствам, че се издигам нагоре и излизам от тъмнината. Озовавам се сред поляна, където цъфтят диви цветя. Приближавам извор, бистра вода и лягам на тревата край него. Слънцето грее, стоплят тялото ми, а лекият полъх на вятъра приятно ми разхлаща. Чувствам чистата радост от съзнанието, че съм жив. Струва ми се, че си почивам и се движа едновременно. Отдъхвам в Христос и се приближавам към Него, все по-далеч и по-далеч от черната дупка, в която бях затворен доскоро. И си мисля, че никога вече няма да попадна в нея. А после нещо се случва. Понякога значимо, друг път дребно, пада пломбата на някой зъб. Получавам тревожно известие за някой, когото обичам. Опитвам се да запазя светлата гледна точка, но тя ми се изплъзва. Казвам си, че Бог въпреки всичко е добър и че мога да му се доверя, но обнадеждаващата действителност изчезва. Изворът и тревата мигом се изгубват и аз отново пропадам в мрак. Пак чувствам душата си мъртва и стерзана, живееща само чрез болката и съмненията. Циклът се повтаря, като всеки път затъвам все повече и се издигам все по-високо. Отново съм принуден да се върна към основата на всичко. Наистина ли Бог е добър? Вярвам ли в Неговата благост? Имам ли сили да го открия? Той все още ли съществува? Дали ще ми позволи да стигна до него? Постепенно осъзнавам все по-ясно колко е важно да му се доверя, да се уповавам на неговата благост с избора си, да се противопоставя на греха. Понякога ми се иска да можех да се задоволя с един по-просто устроен, приятен живот. Миеш си зъбите, плащаш си сметките, стремиш се към достъпни цели, но да търсиш Бога означава нещо много повече. Колкото по-ясно осъзнавам истинските проблеми на живота, толкова по-категорично трябва да избера между духовното извисяване или падение, между даряващата сила и дълбочина или безплодната посредственост. Купнея да вярвам в Бога, да позная Христос толкова добре, че Той да се откроява и чрез моята непостоянна, подвластна на различни настроения съдба. Аз се нуждая от Него. Понякога ми е необходим повече от самия живот. Трябва да го търся с цялото си сърце. Само тогава Той ще ми позволи да го открия. А само ако го открия, ще изпитвам радостта, че съм жив. Господи, позволи ми да те зърна още веднъж. Скъпи приятели, това бяха последните думи от записките на доктор Лоран Скраб, които, както ви казах, са от 1 юли 1992 година. Още малко ще продължим с неговите разсъждения по темата, за която говорим. И така, подкопаване на греховната структура у нас. Как става това? Ние ще съзрем Бога едва тогава, когато греховната структура у нас се разклати и ние се почувстваме решени да търсим Бога като върховна цел на своя живот. За да се случи това обаче, ние е необходима смелостта да извършим три неща. Първо, трябва да се дадем сметка за нашето въздействие върху другите хора. Когато видим как нараняваме онези, които обичаме, изкупените ни сърца се разтърсват от покаяние. А когато въздействието ни е положително, ние изпитваме радост, която ни кара да купнеем, дори още повече да общуваме. Второ, трябва да осъзнаем вредата, която другите са ни нанесли. Когато откровено си признаем как другите са ни пренебрегвали и са ни мамили, започваме да си даваме сметка колко усилия полагаме да избегнем по-нататъчните страдания, като се въздържаме от всичко, което ни кара да се чувстваме уязвими. Това въздържание поражда у нас купнеж да проявим по-пълноценно истинската си същност, да отдадем чувствата си на другите, които биха могли да ги потъпчат, да се движим напред по-уверено, дори ако преживеем провал. На трето място, трябва да обмислим своето отношение към Бога. Струва ни се, че Бог е излъгал надеждите ни. Затова не му се доверяваме напълно. Понякога изпитваме гняв към Него. Когато си признаем какво мислим за Бога, оставаме потресени. Явно нещо не е наред. У нас се надига купнеж да му повярваме, да го почувстваме като добър Бог, за какъвто се представя. Да се уповаваме смирено на познанието, че Той е безусловно милостив и е винаги край нас. Трябва да се научим да анализираме своя живот. Как влияем върху другите, с какво те са ни наранили, какво изпитваме към Бога, за да преодолеем греховните нагласи и действия, които все още ни измъчват. Този анализ изисква да си признаем някои болезни истини за самите себе си. Когато постигнем това, отново ще изпитаме благородният купнеж да обичаме, да живеем и да се покланяме пред Бога. Стремеж, който Божият дух е вложил в сърцата ни. Твърде често обаче избягваме да си признаем грозните подробности на своя живот или пък изцяло се отдаваме на тяхното разнищване. Нито едната, нито другата крайност ще ни помогнат да намерим Бога. Уважаеми слушатели, а вие как намирате Бога? Ако някой от вас вече са го намерили, моля, пишете ли на познатите адреси. Ако някой от вас все още го търсят, продължавайте. Но търсете го така, че този Бог, когото търсите, в крайна сметка да бъде намерен.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос
надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с нашата поредица «С упование в Бога». В нея ние ви запознаваме подробно с биографията на Георг Мюлер. Името му се е превърнало в олицетворение на вярата. В началото на 30-те години на 19 век той се заема с едно необичайно начинание. Притеснен от скъдната вяра в църквата като цяло, Мюлер купнее да разполага с нещо, което да представлява видимо доказателство, че нашият Бог и Отец е все същият верен Бог. И доказателството идва. Мюлер изгражда три големи сиропиталища, подслонили хиляди деца, като получава единствено с молитва цялата сума до последното пени, необходима за строителството и издръжката им. И така, днес ще ви запознаем с онзи отказ от неговия живот, започнал на 20 юни 1837 година, и на този ден, 20 юни 1837 година, крал Уилям IV умира в Уиндзорския замък в обятията на кралица Аделаида. Докато Бристол и Англия спят, Лондон е обзет от трескава суетня. Кентърбарийският архиепископ, дал на краля последно причастие, се сбогува с кралица Аделаида и в непрогледната нощ поема по провинциалните пътища заедно с лорд Чемберлейн към Кенсингтън. В 5 часа сутринта двамата вече са пред Кенсингтънския дворец, но не ги пускат вътре. Стражата отказва да ги пусне и да събуди младата принцеса. Накрая все пак те скланят да повикат баронеса Лейзен, която след много колебания съобщава на принцесата, че двамата са в двореца. Принцеса Виктория влиза в залата по халат, загърната с шал и обута в чехли. Косата се спуска като пищен водопад по гърба й. Лорд Чемберлейн коленичи пред нея и я поздравява като новата кралица. На коронацията си кралица Виктория е едва 18 годишна и нейното царуване ще се запомни като най-дългото в новата история. По това време Мюлер е на 31 години, но ще доживее да прочете дълга проповед в чест на диамантения юбилей на кралицата. По-късно същия ден вестта за кончината на краля достига и в Бристол. Националното знаме е спуснато наполовина на корабните мачти, по църквите и обществените сгради. 24 юни е ден на всеобща радост. Знамената отново са вдигнати, църковните камбани бият тържествено. В 10 часа в град Бристол тръгва шествие в чест на нейно величество кралица Виктория. Шествието поема от горния край на улица Хай, минава през моста за Темпъл Крос, сетне по Маншън Хаус и Куин Скуер, за да излезе пред кметството. Това е началото на викторианската епоха. Мюлер и Крейг отговарят и се грижат за две многобройни паства. При ръководенето на двете си църкви те имат само един върховен авторитет – свещеното писание. Един незначителен конфликт през лятото на 1837 година, както и събитията преди него, показват, че двамата съчетават огромното си преклонение пред писанията с разумни компромиси, особено когато самите те не са сигурни какво мисли Бог. От началото на дейността си в Бристол те не са убедени дали в своята църква трябва да приемат само онези, които са станали християни и получили кръщение, или могат да имат братско общение с всички вярващи в Христа, дори с онези, които не са кръстени. След дълги спорове и разговори с Робърт Чапман, Мюлер и Крейг решават да последват за ръката. Приемайте се един друг, както и Христос ви прие. Записана в посланието на апостол Павел към Римляните, 15 глава, 7 стих. Тоест, техните възгледи да не зависят от кръщението. Чапман, който оставя дълбока дира в историята на свободните братя, е приятел на Мюлер през целия му живот. Той се отказва от многообещаваща адвокатска практика в Лондон, за да служи на Бога в Барнстапъл. Уважаеми слушатели, в нашата рубрика «С упование в Бога» ви разказваме за Георг Мюлер, един от големите църковни реформатори на 19 век. През юни 1837 година Мюлер решава да открие трети детски дом за около 40 момчета над 7 години, защото в Бристол има крещяща нужда от такова сиропиталище. И понеже няма къде да изпрати мълчуганите след като навършат 7 години. В началото на септември вече е получил достатъчно дарения, има много желаещи да работят в приюта и остава само да се намери подходяща сграда. Предлагат му къща на улица Уилсън номер 3, която той веднага наема. В началото на ноември здравето му отново се влошава. Той се буди посред нощ с виене на свят. След време, за да заспи, умотава главата си с мокра кърпа, което облегчава болките. На 7 ноември установява, че не е в състояние да работи, макар да предстои откриването на сиропиталище за момчета и в църквата да възникват нови проблеми. Мюлер решава да замине от Бристол, за да си почине. Получава писмо от анонимен дарител, в което има 5 лири стерлинги за лични разходи и той приема това като знак, че няма нищо лошо да замине. Напуска дома си без ни най-малка представа къде да отиде. Хваща първия потеглящ дилижанс, който се оказва за бат. Решава да не отсяда при християни, защото ще му се наложи да разговаря с тях, а на него не му се приказва. В Бат се настанява в хотел, който му се струва толкова светски, че е принуден да отседне у свой приятел християнин. Той и лелите му го убеждават да остане от тях и Мюлер им гостува цяла седмица. Болките стават толкова мъчителни, че му се струва, че ще изгуби разсъдъка си. Трудно му е дори да говори. Затова след 7 дни той се прибира в Бристол. Отново получава 5 лири стерлинги за лични нужди и заминава с Мери, дъщеря си Лидия и прислужницата за Уестън Супермер, където си намират квартира. Докато са в Уестън, Мюлер често пъти се ужасява, че тези болки в главата може да са началото на умствено заболяване. Там научава, че едно от момичетата в сиропиталищата на улица Уилсън е починало, но преди да издъхне е повярвало в Христос. След 10 дни в Уестън семейството се връща в Бристол. Мюлер отива на лекар, който го уверява, че макар нервите му да са разклатени, няма причина да се притеснява, че ще полудее. Той все така се чувства зле и намира утеха във верните си приятели, които му пращат подаръци. Праща на баща си писмо, което според него ще е последното. През декември лекарите му поставят диагнозата ленив черен дроб. Мюлер установява, че след службите в църквата се чувства още по-зле и всяко умствено усилие го изтощава до краен предел. Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица «С упование в Бога». В нея ние ви запознаваме с биографията на един от големите реформатори на църквата през 19 век – Георг Мюлер. Дейността му продължава да се разширява и средствата са предостатъчно. Сега в трите дома живеят 75 деца и всеки ден пристигат нови. На 12 декември в къщата на Мюлер пристигат 100 първокачествени отдела, които да раздаде на бедните. Мюлер се старае да облегчи тежката участ на мнозина в околията и въпреки болестта, урежда отделата да бъдат разпределени. В края на 1837 година в трите сиропиталища живеят 81 деца, а за тях се грижат 9 души на пълен работен ден. Молбите за постъпване са толкова много, че би могло да се напълни още едно сиропиталище за момичета над 7 години и още едно за пеленачета. В дневните училища, организирани от Дружеството за библейски познания, се обучават 350 деца, а 320 посещават училището. Мюлер е много потиснат от болестта и от нарастващите отговорности. В своя дневник той записва следното. Тази сутрин опозорих Господа, като се държах с прихаво с милата ми жена. Незабавно паднах на колене пред Бога и му благодарих, за дето ми е дал такава съпруга. 1838 година не започва обнадеждаващо. В нощта срещу 1 януари в дома на Мюллер проникват доста странни крадци. На пътя им се изпречва втора здрава врата и те не задигат нищо, освен малко студено печено месо. След това нахълтват в класната стая на църквата, отварят няколко кутии, но не взимат нищо. На другия ден в кутиите и на едно от дърветата в градината на Мюллер са намерени оглозгани кокали. Лекарът препоръчва на Мюллер да си отдъхне вън от града. На него не му се ще да напуска Бристол. Скоро получава 15 лири стерлинги, за да смените обстановката, както казва дарителят, от жена, която живее на 75 км от Бристол и няма как да знае за съвета на лекаря. Мюллер приема, че това е знак за Божията воля и заминава с Мери и Лидия при приятели в Троубридж, където прочита животът на Джордж Уайтфилд от Филип. Изумен е колко много е държал този човек на молитвата, а също и от навика му да чете Библията на колене. Моли се часове наред и посвещава 2 часа на това да чете на колене 63-я псалм и да се моли над него. По-късно в дневника си пише следното. Днес Бог благослови душата ми. Сега душата ми се наслаждава на Божията воля относно моето здраве. Сега мога най-чисто сърдечно да кажа, че тази болест няма да се махне от мен, докато не приема благословението, заради което Бог я пратил. Какво пречи на Бога да превърне такъв порочен човек като мен в един нов Уайтфилд? Дума да няма, Бог би могъл да ми даде същата благодат, каквато е дал и на него. О Господи, притегляй ме все по-близо до себе си, за да заприличам на теб. Ако Бог ми възвърне силите, за да проповядвам Словото, аз вярвам, че ще го стори скоро, съдейки по състоянието, до което е довел душата ми, макар че през последните 8 дни се чувствам по-зле, отколкото предишните седмици, желая проповядването ми да бъде повече от всякога плотна вглъбена молитва и сериозен размисъл. Искам да ходя по Бога и реки от жива вода да потекат от утробата ми. На другия ден Мюллер прекарва 3 часа на колене в молитва над Псалм 64 и 65. Докато размишлява над втория стих от 65-я Псалм «Ти, който слушаш молитва, при тебе ще дохожда всяка твар», Мюллер записва 8 конкретни неща, за които да се моли. Под списъка отбелязва «Вярвам, че той ме е чул». 3 години по-късно казва, че 5 от молбите му са изпълнени изцяло, а другите 3 – частично. Уважаеми слушатели, продължава поредицата ни с упование в Бога. Тя е за живота на Георг Мюллер. Въпреки, че все още не е оздравял, Мюллер вече е по-бодър. Докато чете Библията, попада на стих от 68-я псалм, където Бог е описан като Отец на сирачетата. Той отбелязва, с Божията помощ, това ще бъде моят довод, с който ще се застъпвам пред него за сирачетата в миг на нужда. Той е техният отец и сам се е нагърбил да се грижи за тях, да им осигури подслон и храна. Единственото, което трябва да сторя, е да му напомням за нуждите на клетите дечица и те ще бъдат задоволени. Думите «Отец на сирачетата» са толкова насърчителни, че хиляди сираци с всичките им нужди ще бъдат поверени на любящото сърце на Бога. Семейство Мюллер остават в Троубридж още половин месец. През това време Георг е бодър духом, макар и 1-2 пъти да се засрамва, че докато е на колене, чете не Библията, а биографията на Уайтфилд. На 2 февруари, въпреки че не е оздравял, престава да взима лекарствата и заминава за Оксфорд, където отсяда у приятели. Там решава да се посвети на ездата. Найма кротък, добре обучен яздитен кон, който да успокои изопнатите му нерви. Първоначално това чудесно занимание се увенчава с успех. Мюллер, който следва примера на Уесли, въпреки че не е известно дали и той като него е чел Библията, докато е яздел. След 3 дни езда, конят на Мюллер също се разболява. Мюллер изучава Библията и се моли, докато собственикът на коня не му съобщава, че се е възстановил. След като се мята на седлото, Мюллер е изумен, че доскоро кроткото животно е станало вироглаво и своенравно. Мъчи се да го обуздае как ли не, но все удря на камък. Жребецът не се окрутява. Така злополучно приключва увлечението на Мюллер по ездата. Един приятел горещо му препоръчва да опита минералните бани в Лемингтън и предлага да покрие разходите, ако реши да посети курорта. Мюллер се съветва със своя лекар и след като получава положителен отговор, приема предложението. В Лемингтън намира чудесна квартира за 10 шилинга седмично и докато седи пред камината, отбелязва лаконично в своя дневник. Колко щедър е Господ! И ляга да спи. От минералните бани се чувства по-добре, но 10 дни по-късно започват да го мъчат напрежение и изкушения, за които можем само да правим догадки от записките в дневника му. Благодата се опълчи срещу много зли помисли и надделя, но битката бе твърде изнурителна. Днес се молих усърдно Бог да прати при мен моята жена, защото чувствам, че когато съм сам, със силно главоболие и негоден за умствен труд, Сатана се възползва от слабостта ми. На другия ден пощальонът донася закъсняло писмо, от което Мюллер разбира, че Мери вече пътува насам. Скоро след това, за негова огромна радост, вярната му съпруга пристига при него. Няколко дни семейството се разхожда надълго из Уорикшир и Мюллер се чувства значително по-добре, отколкото през последните месеци, макар че главата все още го боли. Уважаеми слушатели, продължаваме да ви запознаваме с интересния живот на Георг Мюллер, един от християнските реформатори на 19 век. Той обмисля дали да не отскочи за кратко до Германия, отчасти за да посъветва и да помогне на свои познати в Берлин, решили на всяка цена да станат мисионери, да свидетелства за Христос пред своя баща и брат, защото отчасти се надява, вероятно малко наивно, че родната природа ще се отрази добре на здравето му. Пише на Хенри Крейг и на лекаря си за съвет. Крейг го насърчава да замине, а лекарят му препоръчва да изчака месец-два, за да не се изтощи от пътуването. Мюллер прекарва заедно с Мери месец март в Лемингтън, а в началото на април лекарят, който е дошъл на визитация в областта, го преглежда и заявява, че е в състояние да пътува. Георг и Мери прочитат заедно 121-я псалм. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. И поемат всеки по своя път. Тя се връща в Бристол, а Мюллер тръгва към земята на своето детство. Пристига в Хамбург на 9 април, като по време на пътуването страда от силна морска болест. Прекарва 10 дни в Берлин, където се среща с неколци на свои познати, решили да станат мисионери. Сетне заминава за Хаймерслебен, за да посети баща си. Той е на преклонна възраст и не му остава много да живее. Мюллер се съмнява дали баща му ще издържи още една зима. Отношенията им са добри. Старецът е забравил разногласията, породени от решението на сина му да се посвети на служба за Бога. Мюллер разбира, че брат му живее в открит грях и се възползва от престоя си, за да поговори с двамата мъже за вярата в Христос. В деня, когато Мюллер си тръгва, баща му го изпраща до Магдебург. След като се сбогуват и двамата са убедени, че няма да се видят повече. Оказва се обаче, че грешат. През май Мюллер се завръща в Бристол. От 6 ноември 1837 година той не е в състояние да посети нито една служба от църквите, които обслужва. Но на 8 май 1838 година неговото паство чува отново познатия глас, който им чете 103-я псалм. Благославяй, душе моя Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. През следващите месеци Мюллер си възвръща силите и установява, че проповядва с повече радост, дълбочина и упование в молитвата, отколкото преди да се разболее. Усеща в по-голяма степен важността на делото. Наближава 33 годишна възраст. През следващите няколко години отново е повален 2-3 пъти от не толкова тежки заболявания, но през дългия си живот никога не се разболява така сериозно, както през 1829 и 37 година. Човекът обявен като негоден за военна служба, доста години по-късно ще каже, че се чувства по-здрав на 70, отколкото на 30. Уважаеми слушатели, това беше нашата поредица с упование в Бога. Надяваме се да сте били вдъхновени от примера на този велик Божий мъж. Продължете да слушате радио Гласът на надеждата.
Чували сте за Библията, но не знаете какво пише в нея.
Чели сте Библията, но не разбирате написаното в нея.
Християнин сте, но не познавате основно християнските учения.
Не сте християнин, но сте любопитен относно християнството.
Не ви се слушат комерциални радиостанции.
Не ви се слушат реклами до втръсване.
Обичате спокойната и нежна музика.
Любител сте на трудните въпроси.
Имате проблем в семейството или с възпитанието на детето си?
Не ви разбират вкъщи.
Смятате, че е крайно време да се замислите по въпроса за здравето.
Искате да започнете деня си с качествена духовна храна.
Ако на всички тези въпроси отговаряте с да, вие сте слушател на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата или трябва да станете.
Какво можете да чуете по радио Гласът на надеждата? Първо, всяка неделя можете да слушате курс за изучаване на Библията. В него систематично и последователно се разглеждат основните библейски доктрини и учения, такива каквито са излезли изпод перото на боговдъхновените автори, без човешки примеси и тълкования.
Всеки ден на вашето внимание се предоставя един час качествена духовна храна. Теми, които вълнуват всеки разумен и мислещ човек. Откъде идваме и накъде отиваме? Кое е добро и зло? Има ли универсална истина? Какво ще се случи в бъдеще? Подробен анализ на библейските пророчества. Утеха за часове на страдания. Сериозни поводи за размисъл. И още и още. Тъй като източникът на нашето знание, Библията, е неизследим, така и въпросите, на които тя отговаря, са неизчерпаеми.
Радио Гласът на надеждата поддържа редовни рубрики за слушатели с специфични интереси. Например, за вас, деца, библейски истории и герои, представени по достъпен за децата начин.
За вашето семейство разглеждат се съвсем практични проблеми, съществуващи в съвременните семейства, и предложения за тяхното разрешаване.
Моята вяра. Лични, затрогващи изповеди на хора, открили душевния мир при Спасителя.
Духовни размисли, проникновени разсъждения върху библейски текстове, даващи наистина сериозен повод за размисъл.
За вашето здраве, съвети от Библията и от съвременни специалисти относно човешкото здраве, как да си го върнем и запазим.
Как можете да слушате радио Гласът на надеждата?
На къси вълни всяка сутрин.
Чрез интернет, SDA.BG.net, адвентно радио.
И чрез сателит.
При всяка смяна на часовото време настъпват и промени в часа и честотата на излъчване.
Ако имате забележки към програмата, желание да включим определена тема или въпрос, ако има теми, които ви вълнуват, ако желаете просто да споделите своята болка, ако искате да ни отправите критика, с удоволствие получаваме и отговаряме на вашите писма на следния адрес.
Световно адвентно радио, българска секция, Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22. Нашите два телефона са
032-633-533 и 629-462.
Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.